Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat, dan semua hadirin yang ada di Zoom ini, saya akan membahas pembacaan saya tentang apa aib ini dari sudut pandang kritik sastra, khususnya sastra Sunda. Tapi sebelum itu, saya teringat pada sajaknya di dalam lingkungan sastra Sunda yang sangat terkenal karena seringkali dibawakan, dideklamasikan, dibacakan oleh para siswa, yaitu Tanah Sunda. Ketika beliau meninggal, gitu ya, dan kemudian dimakamkan di Magelang, saya jadi teringat bait terakhir dari sajak itu, ya. Kembang berem buah biru, kembang wera, kembang jayanti, tanah tempat kuring sideku, murugan mun kuring tepi kapati. Nah, sajak itu saya juga teringat pada Hairil yang di dalam sajaknya dikaret dan daerahku yang akan datang. Kenapa Pak Ayib memilih Magelang tidak di Tatar Sunda pada saat itu? Itu pertanyaan saya pada sajak Tanah Sunda. Tetapi ya, ternyata Tanah Sunda ini diterjemahkan oleh beliau ke dalam bahasa Indonesia. Nanti ada saya kira akan menyambung dengan paparan Kang Hawe. Ya. Judulnya Tanah Air. Ya. Kalau di dalam tadi Kang Hawe membahas novelnya Anak Tanah Air, Tanah Sunda ini ya, terjemahannya di dalam bahasa Indonesia adalah Tanah Air. Ada 9 bait di dalam sajak Sunda, tetapi hanya 5 bait saja yang hadir di dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang menarik, saya juga tertuju pada bait terakhirnya. Ya. Kalau di dalam sajak Sunda, ya, tempat kuring sideku, murugan mun kuring tepi kapati, yang mengurung apa, yang memendamku, ya, jika aku sampai mati. Tetapi di dalam sajak Indonesianya justru terbalik, begitu ya, sangat ya, bunga merah, bunga biru, kembang wera, kembang jayanti, tanah yang kujejak rindu kan kurangkum dalam mati. Ya. Berbeda, yang satu pasif, yang kedua aktif. Ya. Jadi pengalaman keindonesiaan, saya kira dengan kesundaan bagi Pak Ayib ini berbeda. Tentu saja berbeda ya konteksnya. Nah, saya ingin berangkat dari situ. Nah, saya ingin membaca pikiran Kang Ayib, tetapi tentu saja seperti yang dikatakan oleh Kang Dadan, karyanya luar biasa banyak begitu ya. Oleh karena itu saya membuat strategi, membuat pilihan-pilihan agar saya bisa memahami meskipun sedikit begitu ya wilayah membatasi wilayahnya. Yang saya batasi adalah wilayah kritik sastra Sunda. Nah, di dalam kritik sastra Sunda, ya, saya membaca bahwa Kang Ayib semacam membuat babak baru. Nah, saya kira ini juga berhubungan nanti dengan apa yang dikutip Kang Hawe dari Ibu Mukherjee, ya, dari Australia itu, ya. Ibu Wendy Mukherjee. Membuat wilayah baru ya.
Merah.
Ya, dengan kritik sastra ya di sastra Sunda ya, beliau membuat pilihan-pilihan, membuat daerah baru gitu ya. Jadi kalau di dalam kebudayaan Sunda saya kira ketika kampung itu sudah padat gitu ya, sudah tidak teratur lagi dan sudah terlalu banyak begitu, maka akan keluarlah begitu ya seseorang yang ditokohkan itu kemudian membuka daerah baru, dan dari situ saya kira itu akan membesar. Nah, sastra Sunda di dalam pemikiran Pak Aib itu seperti itu. Dia membangun sastra Sunda dengan konsepsi yang sangat modern, ya, sangat modern. Dia pilih cerita-cerita, puisi-puisi, ya, yang menurut kriteria modern, ya, yang menggunakan konsepsi-konsepsi modern. Hasilnya adalah itu adalah bagian dari strategi ketika dia masuk pada jantung sastra Sunda, gitu ya. Juga teman-teman Kang Aib, gitu ya, di saat itu. Pada saat itu sastra Sunda banyak didominasi oleh para guru, begitu ya. Nah, di saat itulah saya kira yang bukan guru, ya, yang kemudian kadang-kadang bukan wartawan bisa masuk karena di dalam kategori sastra Sunda. Jadi itu satu strategi di mana sastra Sunda yang pada saat itu juga dihidupi oleh para gegeden Sunda, gitu ya, para priai Sunda, begitu seperti itu menjadi menjadi batal, ya. Ada satu versi sastra Sunda yang dikemukakan oleh Pak Aib Rosidi. Nah, itu yang diulang-ulang, seringkali mengulang. Dia sering mengatakan bahwa kita sedang membangun apa yang disebut dengan Renaissance Sunda, gitu ya. Jadi kembalinya Sunda yang antik, ya, yang dia tiru tentu saja dari Eropa, begitu ya. Oleh karena itu dia sangat memuji keberhasilan Sayudi, gitu ya. Kemudian juga selain Sayudi, Muhammad Amri, gitu ya, menjadi teladan-teladan yang di dalam prosa dan puisi. Nah, bangunan itu, ya, bangunan itu saya kira itu menjadi bangunan yang dicita-citakannya, ya. Nah, itu sangat luar biasa, bukan hanya didukung oleh tulisan-tulisan beliau, tetapi juga beliau mencoba menggali kemudian dunia sastra Sunda yang antik itu, gitu ya, dengan menggali pantun, menggali wayang dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian juga ada lembaga-lembaga yang dia dirikan, ya, termasuk juga penerbitan. Itu adalah modern, gitu ya, dunia modern. Nah, saya kira sumbangan terbesarnya adalah, ya. Nah, kemudian sumbangan ini, ya, kesadaran terhadap daerah, terhadap kesundaan, terhadap kesukubangsaan, ini juga kemudian pada akhirnya dibawa ke dalam dunia sastra Indonesia, gitu ya. Kita mengenal apa yang dikatakan sebagai angkatan 50 yang berciri khas pada atau bertitik tolak pada kedaerahan itu, ya. Nah, kemudian saya kira secara umum saja, gitu ya. Nah, yang kesundaan ini, yang sastra Sunda ini, tentu saja, ya, selain semangatnya untuk membangun sastra Sunda yang modern ini, tetapi juga dia sangat menyadari, ya, sangat menyadari bahwa apa yang dia perjuangkan sebetulnya sesuatu yang juga tidak terlalu kuat sebetulnya, ya. Di dalam salah satu tulisannya yang kemudian dibacakan di salah satu kongres bahasa Sunda, kalau tidak salah di Gedung Merdeka, dia menulis tentang sejarah sastra Sunda. Dia mengetahui bahwa sastra Sunda ini, ya, menuju kematian, begitu ya, juga ke, ya, dengan yang lainnya. Tetapi dia merasa bahwa meskipun atau walaupun ini kita akan punah dan sebagainya, bukan untuk ditinggalkan, tetapi tetap untuk dicintai, begitu ya. Jadi ada dia melihat sesuatu yang tetapi harapan untuk mempertahankannya gitu ya begitu besar. Saya kira disitulah uniknya, dan kemudian apa perjuangannya tampak sekali di dalam kesusastraan, khususnya dalam kesusastraan Sunda gitu ya, yang dilakukan oleh AI Prosidi. Saya kira ini yang kemudian dibawa di dalam konteks nasional pada kebudayaan-kebudayaan, kemudian sastra-sastra yang lain untuk membangunnya. Beliau tahu begitu ya potensinya, kemudian tantangannya. Gitu. Tapi semacam ada keras kepalaan untuk tidak menyerah begitu ya, terus saja diperjuangkan.